De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, e xa 14 de novembro. Bueno, é un día así bastante ben, soleado, despois das chuvias que caeron durante a tarde noite de onte, que caeron abondosas. Houve onte así como dúas partes ben diferenciadas no día. Pola mañá, pois, ainda con bueno, un pouco de vento, con vento un pouco desagradable, todo isto, pero con temperaturas moi agradables, e logo pola tarde con chuascos importantes. Bueno, pois quédanos por diante unha semana un pouquinho así de todo tamén, ainda que, bueno, Galicia é máis grande do que pensamos, e entón teñen en conta, porque imos a falar moito de chuvias moi importantes durante esta semana de chuvia e vento. En uns sitios caerá, en outros caerá menos, é dicir, dentro do que é o territorio galego, pois haberá dúas partes. Pola nosa, por aquí, polo noroeste, non nos vai caer a peor parte, parece, según apuntan as predicións. Pero bueno, xa veremos, logo falamos. Onte houve en Madrid unha gran manifestación pola sanidade pública, ou unha gran protesta polo deterioro da sanidade pública, como queiran. E hoxe algúns programas matinales de televisión parece que tentando sacarlle importancia ao problema da sanidade madrileña, pois, bueno, enfatizaban que hai problemas coa sanidade en case todas as comunidades autónomas. E é certo, non lles falta razón. Non só hai casos ou hai problemas non exclusivo da Comunidade de Madrid, os problemas coa sanidade. En Galicia tamén temos problemas graves, e debemos andar atentos, deberemos tamén sair á rúa se é preciso, pois as cousas están mal, estarán peor. E teñan, eu creo que debemos ter en conta unha cousa que é moi importante. En un país como o noso, que ten unha débeda pública altísima, os donos desa débeda pública, os fondos que compran esa débeda, teñen un poder de convicción e de presión sobre o poder político terrible. Eses fondos, que son os mesmos que controlan a sanidade privada, que non esquezamos, persigue únicamente a rendabilidade económica, pois eses fondos teñen, xa digo, un poder de convicción e de presión moi grande sobre a clase política, aínda no suposto caso de que a clase política non estea xa, digamos, na mesma liña, non? Vamos a apoiar nese caso. Así que só a presión da ciudadanía en forma de manifestación, ou a mellor aínda máis efectiva sería non votando aos responsables, os partidos que son responsables dese deterioro da sanidade, pode obligar a clase política a cambiar para garantizar unha sanidade pública e de calidade, que das poucas cousas que nos quedan, pois, en fin, é que nos fai un pouco diferentes a outros países do mundo onde as cousas están aínda máis complicadas. Así que, eso, hai que pelear por unha sanidade pública de calidade, por non perder o que temos e por mellorar un pouco aquelas cuestións que están que se deterioraron máis nos últimos tempos, se é que aínda queda tempo. E, por outro lado, tamén os medios de comunicación responsables que votan continuamente cortinas de fume para ocultar a indignación ciudadana, pois ao mellor teñen ou debían ter unha responsabilidade coa sociedade, non? Estar aí. Hoxe volven a contarnos desde distintos medios, por exemplo, que Díaz Ayuso alerta sobre ETA. Home, despois da gran manifestación de onte en Madrid, pois parece que o mellor Díaz Ayuso non tiña nada máis interesante que contar, o que decir que bueno, que os peligros de ETA siguen aí demais. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe neste luns 14 de novembro. Comenzamos falando, bueno, pois eso, das manifestacións, da sanidade pública e da política. Non politicedes a política. É o título da columna que firma Lucía Taboada hoxe en eldiario.es. Lucía Taboada di que coincidiron Ayuso e Villacís en decir que o problema xenerado polo caos nos puntos de urxencia extrahospitalarios da Comunidade de Madrid politizouse. Porque isto é de común coñecemento, a política sanitaria é unha cuestión completamente allea á política. O seu propio nome así o indica, a política sanitaria, como o cuadro de Magritte con unha pipa dibuixada baixo a inscripción de "Esto non é unha pipa". Conta Gonzo no seu capítulo do libro Chapapote, un libro de libros del caos, que mentras o Prestige, do que onde se cumpriron 20 anos, xa perdera máis de 3.000 toneladas de fuel, a televisión galega ofrecía titulares como "Tranquilidade total e absoluta", "Non hai perigo inminente" ou "Diminuye o perigo". Uns días despois, o 1 de decembro de 2002, na manifestación máis multitudinaria que acolleu Galicia ata a data, a televisión de Galicia afirmou no telexornal que había xente reunida para mostrar a súa repulsa polo accidente do Prestige, como se os asistentes estiveran ali gritándolle cousas ao petroleiro ou ao mal tempo, "Nunca máis temporales no Atlántico", e non protestando airadamente por unha xestión política posterior ao berquido repleta de malas decisións e de mentiras. Por suposto, a Televisión de Galicia só reproducía o que lle ordenaban dende arriba, dende o goberno galego e dende o goberno nacional, dispostos a minimizar a traxedia facéndolles crer aos veciños e aos mariñeiros que o que vían dende as súas ventanas, chapapote por doquier, eran alucinacións psicotrópicas producidas polo licor café. En esta sanda, o goberno regional de Madrid, esgrimindo que nos centros de urxencia extrahospitalarias todo vai ben, que isto é un boicot de médicos vagos, traballadores sin cultura do esforzo, non sei que do comunismo, que a manifestación de onte foi un fracaso, o mellor, que isto nada ten que ver coa xestión política, porque a sanidade pública está mal en todas partes. Ao parecer, o minguante investimento en atención primaria nada ten que ver coa política. As progresivas privatizacións nos servizos de limpeza, mantemento, comidas, lavandería ou recollida de sangue dos hospitais nada teñen que ver coa política. As concesións de obra pública para a construción de hospitais nada teñen que ver coa política. O peche de camas en hospitais públicos nada ten que ver coa política. As listas de espera duplicadas nun ano tampouco teñen que ver coa política. Que a Comunidade de Madrid seña a rexión de España con máis cidadanos con seguro médico privado, casi 4 de cada 10 cidadanos, nada ten que ver coa política. Esas cousas dependen únicamente da posición dos planetas e do mercurio retrógrado. O certo é que os políticos soen mentir porque mentir funciona, especialmente se a emenda é efectiva e se fai a maior. É dicir, ti podes debatir sobre como responder ao cambio climático, pero un debate xenuíno só é posible se primeiro se acepta a evidencia de que o clima está cambiando. O mesmo ocurre coa sanidade pública. Un pode debatir sobre como dotala de máis recursos, pero isto só é posible se primeiro aceptas que está infradotada e que esa infradotación é, evidentemente, unha elección política. O problema de tirar tantos balóns fora e de forma constante é que máis de un balonazo acabou golpeando a conciencia e a mobilización da xente hastiada de que se menosprecie o seu dereito máis imprescindible. E os golpes na conciencia ciudadana non se poden atender a través de precarias videochamadas en salas de urxencias. "Non politicedes a política", titular de ese artigo que acabo de leerles, que firma Lucía Taboada en eldiario.es. Con el comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do comenzo da semana deste luns, no que estamos xa a 14 de novembro, casi no Ecuador do mes xa, a pouco máis de un mes para o Nadal, que se di pronto, pero está aí, como quen di. Como sempre, empezamos con agradecementos, dándolle las gracias a todos y a todas, agradecidos de que estén ahí, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados y acompañadas. Moitas, moitísimas grazas a todos y a todas. Como sempre, tamén é o momento de saudar a Paris Ares. Ele está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén, como sempre, compartindo os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola. Que tal? Moi bo día.
Hai día soleado hoxe.
Sí, pola mañán. Pola mañán, sí. Pero isto non vai durar moito.
Bueno, claro, pero mentras dura a vida é dozura. Sí, ven unha semana así, parece que, bueno, así un poquinho revolta, pero como decía ao principio, Galicia é grande, non creas que tal. Entón, pois bueno, pode haber sitios onde que parece que vai a chover moito, e noutros, ao mellor, pois
non tanto.
Pasa máis de refilón, non é? Chove, pero algo menos. Pero bueno, de todos os xeitos, sí que temos unha semana por diante aí.
Se van encher os encoros, non hai problema.
Bueno, xa, ao mellor encher de todo, non? Pero bueno, van a ir recuperando.
Non hai problema.
Facía que cuidado, que o encoro de Cetebre, esta zona ainda sigue, pois en esa situación de alerta, ainda non está resolta a seca,
Non, está na metade de capacidade, claro, pero eso. Non...
Por eso,
bueno, xa máis da metade.
Sí, bueno, algo máis da metade.
Sí, xa máis da metade de capacidade.
Bueno, certo, que últimamente as chuvias están sendo xenerosas, cando caen, e aí, bueno, todo isto que ven aí un pouquiño, pois, mesturado tamén con días fantásticos, porque o do pasado sábado parecía un día, un auténtico día de verán, non só polo sol, sino incluso tamén polas temperaturas.
E o Berres igual.
Sí, foi o día da festa tamén. Centola en Lorbé, no pexaste que
bueno,
te houve por ali, de xente a papar centolas. E, bueno, acabáronse,
Normal.
Sí, acabáronse as centolas.
Sí, xa está a pasar moitos anos, sí, que se acaban as existencias.
Se acaban as existencias, sí, é verdad. Tampouco dá para moito máis a cousa,
Claro.
Porque, bueno, falamos dunha localidade pequena.
Efectivamente.
Había quen decía onde, pero que no, o porto non daba para máis.
Claro,
é dicir, se puxeron unha carpa, o sitio da carpa, tal, incluso se puxeron mesas supletorias por fora e tal.
Claro,
e, bueno, e xa non hai máis sitio.
Cousa, tampouco, dá para o que dá tamén.
Tampouco, exactamente, dá para o que dá.
E as capturas son as que son tamén.
En fin, que festa da Centola, que xa é un clásico. Bueno, Centolas e Mexillóns, que por certo, o Mexillón de Lorbé, ahora nesta época está fantástico,
Vamos, que
cheo, ademais,
estupendo.
Moi generoso en viandas. Bueno, a porta da aí do Nadal xa hai xente que aproveitou para mercar as centolas conxeladas para o Nadal.
Home, claro.
Que leva un mellor precio agora, quero dicir, mellor precio.
Claro que sí.
Precio máis asequible, moito máis asequible que no tempo de verán.
Sí, sí.
Bueno, estamos a 14 de novembro. Hoxe San José, pero San José de Pignatelli.
Ah, bueno, pues parabéns, os Pignatelli.
Exacto, non dos outros,
claro,
vale.
Os Giuseppinos, non? Giuseppinos,
sí, de Pignatelli.
Pino. Vale, muy bien.
Bueno, 14 de novembro, contame que aconteceu por aí.
Hoxe o Día Mundial da Diabetes, eso de entrada, e o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais. Que isto é novo, isto o estableceu UNESCO no 2019. Porque, bueno, isto do tráfico ilícito de bens culturais, hai moito diso, moito saqueo, houve moito saqueo cultural. Bueno, e siga vendo, non en tan grande medida, pero algo hai.
Sí, porque agora hai máis controis, non? Para evitar ese tráfico de...
Está vixiado,
claro, pero
sigue habendo roubos en galerías, en colecciones privadas. Bueno, hai un mercado negro.
Incluso no patrimonio, público.
E cando isto existe é que hai compradores. Non habería de estas cousas.
Non habería negocio, está claro.
Efectivamente, bueno, 14 de novembro, un día como hoxe, pois hoxe é un día importante, porque no 1152 antes do que xa choveu, no antigo Exipto, un día como hoxe, en tempos do faraón Ramsés III, estaba o faraón, bueno, tan pancho home aí tomando sol, e de requela, bueno, pois o seu asistente dixo, Ramsey, que temos lío. Como que temos lío? Sí, te fixeron unha folga xeral. Como que me cachen me cachen todo? Como que a primeira folga laboral de historia, un día como hoxe, no antigo Exipto, sí, foi nas obras do Baldo Reis. Tamén un día como hoxe, no 1851, nos Estados Unidos, e vaya salto no tempo que acabo de dar, publicábase por primeira vez a novela Moby Dick, de Herman Melville. E foi un fracaso cando se publicou. Non tivo moita venda, non tivo moita sona. No. Triunfou xa moitísimo, pero despois de morto xa Herman Melville. Suele pasar estas cousas.
Sí, suelen ocurrir.
Sí. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1884, en Alemania, inaugurábase a Conferencia de Berlín, que aprobou acta de reparto do continente africano entre os países europeos imperialistas. E nada, colleron escuadra, cartabón, dixeron eta pa ti, eta pa mí, algo así parecido. Porque os límites, vamos, dos estados que fixeron parecían así, tal cual, sacados con escuadra e cartabón. E bueno, sin ter en conta pois a orografía do continente, claro, a orografía, a demografía, as tribus e tal, sí, que existían, os reinados antiquísimos que había e todo iso, o cual, bueno, desembocou que todos coñecemos. Tamén un día como hoxe, no 1889, a xornalista pioneira Nellie Bly comezaba un intento de viaxe ao redor do mundo en menos de 80 días. Dixo, eu o de Xulio Verne, vou desear pequeno. E conseguiu, no? Completou a fazaña en 72 días, Nellie Bly, unha muller para ter en conta. Tamén, un día como hoxe, no 1921, en España, fundábase o PC, o Partido Comunista de España. Tamén un día como hoxe, no 1922, no Reino Unido, comezaba o seu servicio de radio a BBC, a British Broadcasting Corporation. Tamén un día como hoxe, no 1954, en España, Manuel Tarín Iglesias, director de Radio Barcelona, con motivo dos seus 30 anos, pois cambiou o nome do concurso anal de guións por Premios Ondas, na honra a revista Ondas que desaparecera no 1936 co comezo da dictadura. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Luisiana, no marco do apartheid que asolou o país até o 1967, por aí, pois Ruby Bridges convertíase no primeiro neno afroestadounidense en asistir a unha escola exclusiva para brancos. Vaya valor que tivo este neno, porque non debeu de ser nada doado. Tamén un día como hoxe, no 1969, nos Estados Unidos, despegaba o Apolo 12. Era a cuarta misión tripulada cara a Lúa e a segunda misión tripulada que descendeu á superficie da Lúa. Tamén un día como hoxe, no 1975, en Madrid, firmábanse os acordos tripartitos polos cales o Reino de España entregaba unilateralmente a administración do Sáhara Occidental a unha administración tripartita formada por España, Marrocos e Mauritania. Xa todos sabemos como acabou todo iso.
Que ainda non acabou.
Que ainda non acabou, por certo. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1997, Fox estreaba a súa primeira película de animación, Anastasia, unha historia musical inspirada na grande duquesa Anastasia Romanova da Rusia imperial. Esta película, considerada un hito na animación pola súa calidade, fixo, bueno, unha grande taquilla e quixo, bueno, facer competencia a Disney, que até aquel entón pues, tiña un reinado nas películas de animación, vamos, irrevocable. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como pintor impresionista Claude Monet, como guitarrista español e compositor Narciso Yepes, como bailarín e coreógrafo Antonio Gades. Hoxe, por certo, está de cumpleanos o rei de Inglaterra, Carlos de Gales, que agora como é Carlos III, non? Creo, creo que era así, Carlos III. Bueno, pois 74 anos creo que cumpre home.
Tamén... Pouco máis non lle dá tempo nin a reinar.
Bueno,
sigo os pasos da
son longevos. Son longevos,
Así tan longevos si que ainda vai. Lle quedan uns anos de reinado vos.
Tranquilamente. O que pasa é que elas son máis longevas que os homes, Tamén, un día como hoxe, nacía o ciclista francés Bernard Hinault, o pianista e compositor grego Gianni, e o cantante e compositor Antonio Flores e a cantante e compositora Vanessa Martín. Todos estes nacían un día como hoxe. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Alexander Nevsky, o héroe nacional e santo ruso, Gottfried Leibniz, o filósofo, Hegel, tamén o filósofo alemán, o pianista e compositor Manuel de Falla e o filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal, que ten un instituto na Coruña adicado ao seu nome, que é o de Zalaeta.
Sí, señor.
Efectivamente, porque, bueno, naceu na Coruña. Bueno, pues todo isto, Xosé, e moito máis acontecía un día como hoxe, un día pues que facía frío, chovía, en fin, todas estas cousas.
Normalmente sí, ¿no?
Sí, porque sí. Xa, digamos,
bueno, esta mañá, así, a primeira hora, tampouco non faría moita calor, non creas, ¿eh?
Non facía, porque, bueno, outono, quédalle pouco,
outono quédalle pouco,
e imos caro inverno, e isto queras que non, pues, vaise notando.
Bueno, pues imos co tempo, veña.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Di Meteo Galicia que hoxe os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos illados durante a tarde na fachada atlántica. Pola noite, as chuvias van a ir gañando frecuencia e intensidade dende o oeste e as temperaturas en descenso de xeito entre lixeiro e moderado. Localmente ese descenso pode ser notable nas máximas no extremo leste. O vento hoxe do sur-suroeste incrementará a súa forza de xeito importante a partir das últimas horas da tarde e acadará, atención, refachos moi fortes ao longo da madrugada de mañá martes. Mañá martes, durante as primeiras horas, a fronte que entrou polo oeste de Galicia na madrugada situarase na metade leste, polo que agárdanse chuvias intensas no sueste, mentras que polo noroeste comezará xa a apertura de claros. Por iso os digo que, bueno, durante a noite, esta noite, na madrugada, por aquí pode caer a chuvia abundante, pero durante a xornada diurna mañá, durante o día, pois ao mellor hai algo menos intensidade nas chuvias que, por exemplo, no sueste de Galicia. A partir do mediodía, como digo, os ceos alternarán con nubes e con claros, quedará algún chuasco aínda illado e ocasional, e as temperaturas, as mínimas, ascenden entre lixeira e moderadamente. As máximas terán tamén lixeiros ascensos. O vento de compoñente oeste soprará con intervalos fortes no tercio norte co avance do día. Para o mércores, atopámonos baixo da influencia das baixas presións. O paso de unha fronte cálida primeiro e unha fronte fría despois deixarán os ceos cubertos con precipitacións que caerán en forma de orballo durante a mañá e de chuvias cada vez máis intensas segundo avance a tarde, persistentes na fachada atlántica en zonas altas da comunidade e intermitentes no resto. As temperaturas o mércores sen cambios. Haberá pouca oscilación térmica entre as mínimas e as máximas. O vento do suroeste, forte no litoral e nas zonas montañosas. E logo o xoves, despois do paso da fronte fría durante a madrugada, quedaremos en zona de chubascos con ceos parcialmente cubertos, chuvias intermitentes probables en calquera punto, con temperaturas en descenso lixeiro e con vento de compoñente oeste que soprará de novo con intervalos fortes no litoral norte. Así que nos espera unha semana así con inestabilidade, pero xa digo, con chuvias que, bueno, por veces caerán de xeito importante, pero tamén veremos ao longo da semana o sol en moitas ocasións, cando entremos xa en zona de chubascos, que, bueno, pues por veces sairá o sol e parecerá que hai menos chuvias das que hai. De todos os xeitos, quedanos unha semana de bastante inestabilidade, incluído, parece, se non cambian as cousas, a fin de semana.
Marejada ne contigo.
E logo do repaso ao pronóstico do tempo, imos con un repaso á actualidade a través das portadas actualizadas, das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Un repaso pois aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Comenzamos ese repaso pola portada dixital de La Voz. Sánchez abre a porta tamén a revisar a malversación aos líderes do Procés. Titula este diario, di que Junqueras vincula a pactar os orzamentos cataláns con reformar ese delito. O PP atopa na sedición unha oportunidade estratosférica para que Feijóo se reivindique na moderación. Di este xornal coruñés. Tamén destaca La Voz o dilema da factura do prestixio, un pleito incerto ou negociar un acordo. Outro titular, a venda de un mosteiro do século IX a un executivo de banca por parte da Iglesia chega ao xulgado porque unha familia reclama a titularidade deste antigo mosteiro dende 1906 e alega que a diócesis afirmou por escrito meses antes da venda que o ben non era da súa propiedade. Outros titulares, centos de transportistas marchan por Madrid para reclamar melloras laborais, titula La Voz. A folga desenvólvese sin incidencias e mínimo seguimento en Galicia, titula. Tamén di que xa hai datas para as selectividades, serán, o ano que ven, claro, os días 6 pola AP9 causou dous feridos en Bergondo. Onte, como saben, produciuse un accidente, un grave accidente de circulación cando unha persona aparecer, unha persona maior, por erro adentrouse na autoestrada por dirección prohibida, conduciu varios kilómetros a gran velocidade por dirección prohibida provocando un accidente. Agora o condutor morreu e hai outros dous feridos graves, un matrimonio que viaxaba no coche contra o que colisionou. Titula tamén este diario, La Voz de Galicia, que hai dificultades para relacionarse, depresión e ansiedade son os problemas psicolóxicos dos universitarios galegos. Que a inflación e as xubilacións están detrás da nova oleada de peches do comercio en Galicia. Que a ministra Reyes Maroto é a candidata do PSOE á alcaldía de Madrid. Que a multitudinaria manifestación en Madrid, que houve unha multitudinaria manifestación en Madrid en defensa da sanidade pública. É que o futuro de Podemos en Galicia titula Entre o imán de Yolanda Díaz e a obediencia a Pablo Iglesias. Fixámonos agora nos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular é unha pregunta que se fai o xornal Opinión da Coruña e di cales son os tramos de estrada da área da Coruña nos que a Xunta considera que é prioritario actuar contra o ruido. Tamén que faleceu o condutor que circulou 5 km en sentido contrario pola P9, que Magouras, xa saben quen era Magouras,
o capitán do Prestige,
¿eh? Pois que racha co seu silencio e di que o máis duro é que non me poden defender. Tamén titula este xornal que o exalcalde e dous exedís de Cambre aceptan 2 anos de cárcere polo caso do Festival Brincadeira.
O exalcalde do Partido Popular.
Efectivamente.
Señor Rivas.
Tamén que o paro de transportistas arranca con normalidade nas estradas de Galicia. Que a pesca do atún atlántico en xogo nunha negociación a nivel mundial en Portugal. Que Pesca presenta este luns o recurso contra o veto á frota de fondo en 87 áreas. Que o transporte por mar gaña adeptos na comarca entre concellos e con Inglaterra. Que a Xunta insta a Albada o inmediato selado dos vertedoiros das plantas do lixo, das basuras. Tamén que un coche estrélase contra unha fachada polo impacto de doutro tras saltarse un semáforo. Tamén titula a opinión que Madrid volcase en defensa da sanidade pública referente á última hora da guerra en Ucrania, que Borrell califica de punto de inflexión a retirada de Rusia de Gersón, que alo menos houbo 3 mortos e 2 feridos nun tiroteo na Universidade de Virxinia e, por último, que Zelensky visita Gersón poucas horas despois de ser reconquistada. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego destaca que morre o home de 72 anos que se estrelou na P9 ao circular en dirección contraria. Tamén titula este diario que Nostián debe selar o seu vertedoiro para non perder a súa autorización ambiental e que os veciños dos castros non se rinden, piden que a medusa seña de uso cívico, propoñen instalar ali un museo de actividades pesqueiras, industriais e comerciais. Tamén titula este diario que a Coruña exprimiu ata o último raio de sol de un caluroso veraniño ou branciño de San Martín, que veciños da Rúa Industria tiran o lixo na beira rúa ao retirarse o contenedor. Tamén sinala que Reyes Maroto será a candidata do PSOE á alcaldía de Madrid, que Irán emite a primeira condena á morte polas protestas que sacuden o país e tamén sinala un mundial histórico con 6 árbitras designadas. Ademais titula que os galegos nacen con un paraugas baixo o brazo e os neerlandeses con unha bicicleta baixo o cu, dio Jorn Lucas. tamén que Coque Maya, Amistades Peligrosas e Bonnie M actuaron na Coruña nun sábado moi musical, que os veciños de Juan Flórez inician unha campaña para fomentar a solidaridade, e tamén que Alberto Boquete di a Marina é a postal da cidade, a calquera plan pódese disfrutar aquí. Pide máis de 5 anos de cárcere para o exalcalde de Cambre, Manuel Rivas, pola adxudicación dun festival en 2012. Non recolle aínda el ideal na súa edición, pois o acordo o que chegaron, o acordo de conformidade, o que chegaron coa fiscalía, coa acusación. E tamén el ideal que as tentolas de Lorbe recuperan sabor o disfrutarse de novo baixo a carpa. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, xa na segunda parte, aquí, en Radio Leiros.